Վայլույս եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ինչպես է տեսնում Արցախի հետագա ճակատագիրը Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը.
Ընդհանրապես Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը ունի, կարելի ասել, երկու հիմնական խնդիր. Մեկը դա կարգավիճակն է, մեկը սահմանները։ Հակամարտությունը ինքը կարգավորված չէ, և դժվար թե գալիք 3 տարվա ընթացքում կարգավորվի։
Հայաստանը տնտեսական ազատությունների զեկույցում չափավոր ազատ երկրների խմբում է։
8 ուղություններով անկում է արձանագրվել, ամենացածր բալերը տրված են դատական համակարգի արդյունավետությանը, իսկ ֆինանսական և ներդրումների ազատությունները մնացել են նույն մակարդակի վրա։
Մի քանի շաբաթ առաջ ուժի մեջ մտած նոր սահմանափակումները չեն արագացրել պատվաստումների ընթացքը։ Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Արցախի արևելյան սահմանագոտում 3 ժամը 16:15-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայողները խախտել են հրադադարի պահպանման ռեժիմը, ինչի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող Խաչատուր Գագիկի Խաչատրյանը, այս մասին հաղորդում է պաշտպանության բանակը։ Վիրավոր զինծառայողի վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Ավելի վաղ Արցախի դատախազությունը հաղորդել էր, որ հողագործական աշխատանքներով զբաղված արցախցիների ուղությամբ Ասկերյանի շրջանում կրակոցներ են արձակվել, երկու դեպքերի մասին ադրբեջանական կողմից դեռևս արձագանք չկա։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը 3 ասել է, որ ռուսական հարձակումը Ուկրաինայի վրա դեռևս հավանական է, և տեղեկություններն այն մասին, որ որոշ ռուսական ուժեր դուրս են բերվել Ուկրաինայի հետ սահմանին, դեռ չեն հաստատվել։ Մենք վճռականորեն պատասխանենք Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակմանը, որի մեծ հավանականությունը պահպանվում է, ասել է Բայդենը Սպիտակ տնից հեռուստաուղերձում։ Բայդենը ուղղակիորեն դիմել է ռուս ժողովրդին, զգուշացնելով, որ Ուկրաինայի դեմ ագրեսիան կարող է վերածվել արյունալի և կործանարար պատերազմի։ ԱՄՆ նախագահն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ են դիվանագիտական հարաբերություններ մեջ մտնել Ռուսաստանի դաշնակիցների ու գործընկերների հետ Եվրոպայում անվտանգության իրավիճակը կայունացնելու համար։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Զրույցի ընթացքում Բլինքենը կրկնել է ճգնաժամի դիվանագիտական լուծման ԱՄՆ ցանկությունը, ասվում է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսի տարածած հայտարարության մեջ։ Նա նաև նշել է, որ ԱՄՆ-ն անհամբեր սպասում է Ռուսաստանի գրավոր պատասխաններին անցյալ ամիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի կողմից Մոսկվային ուղարկված փաստաթղթերին, որոնք առաջարկ կոմեն կոնկրետ թեմաներ եվրոպական անվտանգության հարցերի քննարկման համար, դրանք պատրաստվել են դաշնակիցների և գործընկերների հետ համաձայնեցնելով։ Կրեմլում կայացել են Վլադիմիր Պուտինի և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի բանակցությունները։ Սա երկու քաղաքական գործիչների առաջին անձնական հանդիպումն էր։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքով արևմուտքը անտեսել է Մոսկվայի հիմնարար անվտանգության պահանջները, այնուամենայնիվ Ռուսաստանը պատրաստ է առանձին հարցերի շուրջ բանակցել Եվրոպայում նոր ռազմական հակամարտությունից խուսափելու համար։ Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը հայտարարեց, որ հավատարիմ են մնում դեսկալացիային, ինչպես նաև նշեց, որ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը սակարկելի չէ։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանը Արցախի հարցը փակված է համարում և չի պատրաստվում գնալ բանակցությունների։ Ինչպես է տեսնում Արցախի հետագա ճակատագիրը Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Եթե բանակցությունները այնուամենայնիվ վերսկսվեն, դուք ծանոթ եք, արձագանքել եք Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններին, որ սկսած 2016-ից կարգավիճակի հարցը բանակցային սեղանից դուրս է մնացել, և ըստ էության դա է եղել պատերազմի պատճառը արդեն։
կարգավիճակի հարցը միշտ քննարկվել է։ Միգուցե ինչ որ, չգիտեմ, հանդիպան ժամանակ այլ հարցերի վրա է շեշտադրում արվել, բայց կարգավիճակի հարցը չի կարող պարզապես դուրս մնալ, որտեղ սա առանցքային է։ Ընդհանրապես Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը ունի, կարելի ասել, երկու հիմնական խնդիր։ Մեկը դա կարգավիճակն է, մեկը սահմանները։ Ամեն ինչ գալիս է այդ երկու հիմնական խնդրի։ Մնացած բոլոր հարցերը ածանցալ են և կախված են հենց այս երկու խնդրից։
Արցախի խորհրդանում շրջանառության մեջ է դրվել բռնազավթված տարածքների մասին օրենքը, որը մասնավորապես ենթադրում է այդ հատվածներում որևէ գործունեության համար պատասխանատվություն Ադրբեջանի կողմից։ Սա ինչ նպատակ ունի, պարոն Բաբայան?
Եթե մեր պետության տարածքների մեծ մասը բռնազավթված է և պատերազմի հետևանք է, դա բնական է, որ այդպիսի օրենք պետք է, սա հրամայական է։ Բայց ես կարծում եմ, որ չպետք է այդքան շատ այսպես աժիոտաժ բարձրացնել, սա մի բան է, որը ինքնին բնական է և սպասելի է, սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք և գնահատական տանք, մեր անցած ճանապարհին գնահատական տանք ինչ է տեղի ունեցել և ինչ որտեղ մատնանշենք, նախանշենք մեր անելիքները։
Հավանաբար է ձեր նշած աժոտաժը կապված է նրա հետ, որ Երևանը այս տերմինները չի օգտագործում բռնազավթում, դեոկուպացիա և այլն։
Դա կապ չունի, կա մարդիկ, ովքեր օգտագործում են, մենք օրինակ տեսնում ենք տարբեր, այսպես նաև Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական առաքելությունները, տարբեր միջազգային հարթակներում մենք տեսնում ենք ինչպիսի իսկապես մեծ աշխատանք են տալիս և ամեն մի խոսքի համար, ամեն մի տերմինի համար պայքար է գնում և այդ տեսակետից իսկապես մենք միասնական այսպես ճակատով ենք հանդես գալիս Հայաստան Արցախ սփյուռք, ինչը շատ ու շատ ողջունելի է։ Արցախը ունի նաև բնական է այն յուրահատկությունների քաղաքականության մեջ, որը միշտ ունեցել է և միշտ պետք է ունենա։ Սա նաև ինչ որտեղ թեթևացնում է միգուցե Հայաստանի համար այսպես բազմաթիվ այլ բարդ հարցեր։
Լավատեսությամբ խոսեցիք, որ ռուսները չեն հեռանա, կմնան, այնուամենայնիվ ըստ պայմանագրի նոյեմբերի 9-ի Բաքուն ունի այդ գործիքը, արդեն 4 տարուց նրանց ասել գնացեք, կարծում եք կդիմի այդ քայլին։
Հակամարտությունը ինքը կարգավորված չէ և դժվար թե գալիք 3 տարվա ընթացքում կարգավորվի։ Եթե միջև հիմա տարիներ շարունակ 1918 թվականին այդ հակամարտությունը ցակել է, միջև հիմա մենք չենք տեսնում որևէ կարգավորման այսպես հնարավորություն։ Հետևաբար հաշվի առնելով նաև տարածաշրջանի պայթունավտանգ լինելը, բազմաթիվ այլ մարտահրավերներ այստեղ, այնուամենայնիվ հույս ունենք, որ կմնան, որովհետև առանց հակամարտության համապարփակ կարգավորման ռուս խաղաղապահների դուրս գալը կարող է շատ այսպես բարդացնի իրավիճակը և հանգեցնի նորանոր այսպես մարդասիրական ողբերգությունների։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանը տնտեսական ազատությունների զեկույցում չափավոր ազատ երկրների խմբում է, մեր երկիրը վատթարացրել է դիրքերը նախորդ տարվա համեմատ։ Տարածաշրջանում առաջատարը Վրաստանն է, որը ընդգրկված է հիմնականում ազատ տնտեսություն ունեցող երկրների շարքում։ Մանրամասները լսենք Հրաչ Մելքումյանից։
Հերիթաջ հիմնադրամի տնտեսական ազատությունների 2022 թվականի զեկույցում Հայաստանը 58-րդ տեղում է, ավելի քան 63 միավոր ունի և գտնվում է չափավոր ազատ երկրների խմբում։ Նախորդ զեկույցի համեմատ տնտեսական ազատության ցուցիչը ավելի քան 6.5 կետով նվազել է։ Տնտեսական ազատությունների միավորները ստացվում են 4 հիմնական ոլորտների ուսումնասիրություններից՝ օրենքի գերակայություն, կառավարության սահմանափակ միջամտություն, կարգավորման արդյունավետություն և 4-րդը ազատ շուկա։ Ըստ հրապարակված ցուցիչների, Հայաստանում առաջընթաց է արձանագրվել միայն 2 ուղություններով՝ կառավարման ամբողջականության և ֆինանսների ազատության ուղություններով։ 8 ուղություններով անկում է արձանագրվել, ամենացածր բալերը տրված են դատական համակարգի արդյունավետությանը, իսկ ֆինանսական և ներդրումների ազատությունները մնացել են նույն մակարդակի վրա։ Օրենքի գերակայության ոլորտում նշված է, որ չնայած օրենքի գերակայության և դատական թույլ համակարգի ժառանգությանը, Հայաստանի օրենսդրությունը պաշտպանում է սեփականության իրավունքը և ապահովում երաշխավորված վարկավորում։ Դատական համակարգի մասին նշված է, որ դատարանները բախվում են համակարգված քաղաքական ազդեցության։ Դատական համակարգը խարխլվում է անարդյունավետության և ինստիտուցիոնալ կոռուպցիայի հետևանքով, չնայած կոռուպցիայի դեմ պայքարը ուժեղացնելու կառավարության ջանքերին, այն մնում է համակարգային, նշված է Հերիթաջ հիմնադրամի զեկույցում։ Վերջին 5 տարիների կտրվածքով նշված է, որ 5 տարիների ընթացքում տնտեսական ազատությունների միտումները Հայաստանում խաթարվել են, իսկ աշխատանքի և բիզնեսի ազատությունների 5 բալի կտրուկ անկման հետևանքով 2017 թվականից Հայաստանը դուրս է մնացել հիմնականում ազատ խմբից և դասվել է չափավոր ազատ երկրների խմբում։ Ընդհանուր աղյուսակում համեմատություններ անցկացնելով նշեմ, որ Հայաստանը ընկած է Իտալիայի և Սերբիայի միջև, տարածաշրջանից առաջատարը Վրաստանն է, որը ընդգրկված է հիմնականում ազատ երկրների շարքում, չնայած գրեթե 5.5 միավորով արձանագրված անկումին Վրաստանը 26-րդ տեղում է Միացյալ Նահանգներից անմիջապես հետո։ Ադրբեջանում տնտեսական ազատությունների ցուցիչը ավելի մեծ անկում է գրանցել 8.5 կետ, Ադրբեջանը 75-րդ տեղում է և գտնվում է նույն խմբում, ինչ Հայաստանը, չափավոր ազատ երկրների շարքում, 107-րդ տեղում գտնվող Թուրքիան և 113-րդում Ռուսաստանը գտնվում են ավելի ցածր, հիմնականում անազատ երկրների խմբում։ Հերիթաջ հիմնադրամը տնտեսական ազատությունների առումով աշխարհի երկրները բաժանում է 4 խմբի՝ ազատ, հիմնականում ազատ, չափավոր ազատ, հիմնականում անազատ և ռեպրեսիվ խմբերի։ Զեկույցում 177 պետություն է ընդգրկված։ Ազատ համարվող երկրները ընդամենը 7-ն են, առաջին տեղերում են Սինգապուրը, Շվեյցարիան, Իռլանդիան, իսկ ցանկի վերջին տեղերում են Կուբան, Վենեսուելան, Հյուսիսային Կորեան, մի քանի երկիր, այդ թվում Աֆղանստանը, Սոմալին, Սիրիան չեն ուսումնասիրվել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում պատվաստումների մակարդակը ցածր է մնում, ամբողջությամբ պատվաստված է քաղաքացիների մոտ 30%-ը, նոր սահմանափակումները պարզվում է էականորեն չեն ավելացրել պատվաստվել ցանկացողների թիվը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Թեև մի քանի շաբաթ առաջ Հայաստանում ուժի մեջ մտած նոր խստացումների նպատակը նաև պատվաստումների տեմպն արագացնելն էր, բայց վիճակագրությանը հետևող և COVID-ի մասին ուսումնասիրություններ իրականացնող մասնագետները նկատում են, որ դա տեղի չի ունեցել։ Սահմանափակումների ուժի մեջ մտնելուց 24 օր անց Հայաստանում պատվաստվել է 67,000 քաղաքացի, ստացվում է միջինում օրական մոտ 2,800 մարդ։ Մինչդեռ մի քանի ամիս առաջ, երբ պարտադիր դարձավ աշխատող քաղաքացիների պատվաստումը, օրական նույնիսկ մինչև 20,000 մարդ էր պատվաստվում։
Մենք շաբաթական պատվաստում ենք 5,000-ից քիչ մարդ, ինչը իհարկե շատ վատ է։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հանրային առողջության և առողջապահության ամբիոնի դասախոս Դավիթ Մելիքնուբարյանը երկու պատճառ է առանձնացնում։ Նախ ասում է, հիմա ավելի քիչ է խոսվում պատվաստումներից, երկրորդն էլ քաղաքացիները գիտեն, որ կորոնավիրուսի վերջին ենթատեսակը օմիկրոնը ի տարբերություն մյուս շտամերի առավել թեթև է ընթանում ու չեն շտապում պատվաստվել։
Այն տվյալները, որոնց վրա մենք հիմնվելով եզրակացություն ենք արել, որ օմիկրոնը ավելի թեթև ընթացք ունի, եկել են բարձր իմունիզացիայի տեսակարար կշիռ ունեցող հասարակություններից, այսինքն այնպիսի երկրներից, որտեղ պատվաստվածների թիվը շատ է, և մեծ հավանականությամբ հենց պատվաստումը այդ թվում նաև ունեցել է որոշիչ դերակատարում օմիկրոնի թեթև ընթացքը պահանջելու համար։
Հունվարի 22-ից ուժի մեջ մտած նոր կանոններով հանրային վայրեր այցելելիս քաղաքացիները պետք է պատվաստման սերտիֆիկատ կամ ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխան ներկայացնեն։ Իշխանությունները բացատրում էին, այդպես վարակված մարդիկ հանրային մարդաշատ վայրեր չեն այցելի, չպատվաստված քաղաքացիներն էլ ավելի շահագրգռված կլինեն պատվաստվելու հարցում։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ընդգծում է.
Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ համատարած լոկդաունները ունենում են, այո, որոշակի զսպող նպատակ համաճարակի առումով, բայց ունեն խիստ ցավալի տնտեսական հետևանքներ։ Ուստի հենց կառավարության առաջնային նպատակն է ունենալ հավասարակշռված քաղաքականություն, մի կողմից պաշտպանելու քաղաքացիների առողջությունն ու կյանքը, մյուս կողմից էլ ունենալ այնպիսի իրավիճակ, որ հենց այդ տնտեսվարողները ստիպած լինեն կրել տնտեսական վնասներ։
Թե ինչ քայլերի են դիմելու պատվաստումների տեմպը կրկին աշխուժացնելու համար, իշխանությունները դեռ չեն հստակեցրել։ Այս պահին ամբողջապես պատվաստված է Հայաստանի բնակչության 30%-ը։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության պատվաստվածների զգալի մասը 58%-ը 35-ից 64 տարեկան են, իսկ ռիսկի խմբում գտնվող 65-ից բարձր տարիքի անձինք ամենաքիչ պատվաստվածներն են, 15%։
Ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությունը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։